Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мамадыш сыр заводында булды. 2021-2022 елларда биредә яңа инвестиция программасы буенча комплекс автоматлаштырылган. Бу узган ел 129 мең тонна сөт эшкәртергә мөмкинлек биргән. Хәзер көнгә 70 тоннага кадәр сөт ашамлыклары, шул исәптән 45 тонна сыр эшләп чыгарыла. Быел сөт эшкәртү күләме тагын да артачак. Бөтен Россия халык санын алу юмаклары буенча Татарстанда татарлар саны арткан, әмне ил төбәкләрендә кимегән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Интерфакска биргән әңгәмәсендә шул хакта белдерде. Ул татарлар саны кимүгә галимнәр һәм профильле белгечләр генә аңлатма бирә ала диде. Белгечләр тарафыннан тиешле анализ ясала. Татарстан рәисе татарларның үстәнгәнлеген, телен, мәдәниятен киләчәктә саклап, яңа буыннарга күчерә алсын өчен республика хакимиятенең барысында эшләячәген белдерде. Татарстан рәисе быелгы Сабантуе бәйрәмен үткәрү көннәре турындагы указны имзалады. Аның нигезендә республика авылларында, район үзәкләрендә һәм шәһәрләрендә Сабантуе 10-11 июньдә билгеләп үтелә. Указ нигезендә милли бәйрәмебез Чаллыда 17 июньгә, Казанда 24 июньгә билгеләнгән. Рөстәм Миңнеханов министрлар кабинетына һәм җирле хакимиятләргә Сабантуен күрсәтелгән вакытта оештыруны тәэмин итәргә кушты. Рөстәм Миңнеханов Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Казан, Уфа шәһәрләрен таштыручы М7 Волга автомобиль трассасы төзелеше барышын карады. Юлның бер өлеше Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен әйләнеп, Шулман елгасы аша күпердән уза. 1 чакрым 300 метр озынлыктагы күпер трассаның беренче этабында салыначак. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Алабуга районының Мир хуҗалыгы сөтчелек фермасында булды. Биредә 3 меңгә якын мал исәпләнә, 48 терлекче эшли. Комплекска савым сыерлары, бозаулар корпуслары, 2 ашлык склады керә. Рөстәм Миңнехановны эшне оештыру тәҗрибәсе белән таныштырдылар. Инвесторлар республика рәисенә комплекста малларның баш санын 2 тапкырга арттырырга, быел яңа корпуслар сезгә җыенуларын хәбәр иттеләр. Россия Ислам дөньясы 14-нче икътисадый форумы барышында халал индустрия халыкара ярминкәсе оештырыла. Ул 19-21 майда Казан агросәнәгать паркында уза. Зур ярминкәнең төп бурычы Россиядә халал индустрияне популярлаштыру, сәүдә, икътисадый, социаль мәдәни элемтәләр урнаштыру, икътисадның халал мөмкинлекләрен күрсәтү, сатып алучыларга һәм сәүдә хезмәттәшләренә продукцияны тәкъдим итү. Исезгә чирәбез. Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара икътисадый форумы 18-21 майда Казан экспода узачак. Быел Россия президенты Владимир Путин карары белән форумга федераль статус бирелде. Чаллы шәһәре активистлары Донецкига чираттагы гуманитар ярдәм машинасын затты. Зурдик машинасына за саклана торган ашамлыклар, хәрби киемнәр, техника запас частьләр, төзелеш материаллары, УАЗ һәм Нива машиналары төялде. Кирәк яраклардан тыш, хәрбиләргә хатлар, якыннарыннан посылкалар да бар. Мондый гуманитар ярдәмне десантчы, афганча ветераннар берлеге эшмәкәрләре шәһәр халкы белән берлектә 6-нчы тапкыр оештырган. 22 апрельдә Татарстанда профессионалитет федераль проектының бердәм ачык ишекләр көне уза. Укучыларны ихтияҗ булган һөнәрләр белән таныштыруга юнәлтелгән чаралар уздыру каралган. Бердәм ачык ишекләр көнендә ата-аналар җыелышлары, сыйныф сәгатьләре, республиканың зур компанияләренең укыту остаханәләре базаларында интерактив экскурсияләр була. Татарстанда федераль проектта Алабуга политехника, Чаллы политехника көллиятләре, Әлмәт политехника техникумы, Кукмара аграр көллиятенең белем бирү җыештыру үзәкләре катнаша. Әлеге федераль проект Россия мәгариф министрлыгы инициативасы белән эшли башлады. Ул бизнес һәм көллиятләрнең үзара хезмәттәшлегенә нигезләнгән. Предприятиеләр мәгариф учреждениеләре белән хезмәттәшлек идарәсендә катнаша. Практика өчен җыештыру базасын тәкъдим итә. Башка темаларга Татарстанда Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны дәвам итә. Закат хәйрия фонды битараф булмаган кешеләр булышлыгы белән аз кремле 450 гаиләгә азык-төлек җыелмалары өләшкән. Бу турыда Диния нәзарәте матбуат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук Татарстанның 34 мәчетендә һәм мәдрәсәсендә 4000-гә якын мохтаҗ өчен ифтар мәҗлесе оештырылган. 20 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелган. Мохтаҗларга ханыма кафесыннан ифтар җыелмалары таратылган. Изге Рамазан айында һәр кем хәйрия марафонында катнаша һәм ярдәм кирәк булганнарга акчалата булыша ала. Спорт. Хоккей бойынша Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы финалында бүгін икінші ойын өткәрілі. Акбарс һәм Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы командалары шырашуы кишке сәғәт 7-дә башлана. Бірінші ойында Акбарс көндәшләрен 4-1 исәбенә жиңгән иде. Искәртеп өтек, Гагарин кубогын ұту өчен ойыннар бір команданың 4 тапкыр жиңуіне кадәр дәвам итә. Яңалыклар шығарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 20 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә. Тизлеге секундына 4-9 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көнчыгыш районнарда 2 градуска кадәр салкын. Көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 760 миллиметр.